te lângat.
Ilusat uut aastat. Mõttelõngade stuudios on tõlkija ja armas vend Urmas Pail. Mina olen Jaan Tamsalu ja me oleme siis taas jõudnud uute mõttelõngadeni. Seekord kõneleme me Šotimaal Edinburghis suure ja ilusa botaanikaaia kõrval asuvas vanas majas, kus juba teist korda elus nädala jagu elada saan. Räägime maja peremehega. Ütlen ette ära, et see maja ja ta ümbrus on mulle valmistanud palju üllatusi. Kord 1997. aastal, kui selles linnas 2,5 kuud elasin ja töötasin ühes Anglikaani kirikus, sattusin ma väga sageli just selle maja juurde. Esiteks sellepärast, et selle maja ees on suur avalik spordiväljak ja käisin siin mitu korda nädalat lihtsalt jooksmas. Teiseks sellepärast, et spordiväljaku lähedal on üks ilus lossimoodi maja ja mulle meeldis selle võimsa maja ees muruplatsil pikutada, lihtsalt vaadata seda maja ja mõelda oma elu üle. Hiljem tuli välja, et see loss, see maja on ühe Suurbritannia kuulsaima erakooli fetiši peahoone ja minu tänane nii-öelda saatekülaline on koos abikaasaga seal palju aastaid õpetanud. Kolmandaks sattusin siia kanti tõeliselt ilusa botaanikaaia pärast. Edinburghis on nii botaanikaaed kui mitmed riiklikud muuseumid vaba sissepääsuga ja seepärast leidsin end väga sageli siin botaanikaaias ja ka kunstimuuseumis jalutamas või istumas, jutlusi või kirju kirjutamas. Ühel päeval kutsuti mind aga sellesse majja külla, sest siinsed elanikud olid kohaliku Jaani Johannese kiriku aktiivsed liikmed ja mina selles kirikus praktikal. Nüüd oleme sõbrad, vanad sõbrad. Istume suures kaminasaalis. Peremees on just tulnud kirikust ökumeeniliselt nõupidamiselt ja on valmis rääkima. Jutt pakub üllatusi, see maja pakub üllatusi, aga üllatusi on see Edinburgh minu jaoks küll otsast lõpuni täis olnud. Kas või see, et kui esimest korda siin pikalt olin ja lõpuks viimaseks 1,5 kuuks mind ühte teise majja elama viidi, ma põtkisin väga kõvasti sellele vastu. Sest olin just ennast üliõpilaskorteris kenasti sisse seadnud, olin aia korda teinud seal ja siis öeldi, et nüüd tuleb minna, et õiet ei teatatudki. Aga kui ma minemas olin ja ütlesin sõpradele, kuhu ma lähen, ütlesid kõik O. Ann Street. Ja sinna Ann Streetile mind viidi minu kohvritega, vastu võttis mind üks meeldiv, lihtne naine. Kui sattusin koju, nägin kolmel korrusel maale, kuni 17. sajandini Hogarth ja teised kuulsad inglise kunstnikud, aga ime polnud mitte see, et nii meeletult kuulsad kunstnikud sellises kodus seintel on, vaid ime oli see minu jaoks, et need kõik kõnelisid selle perekonna elust kuni 17. sajandini. Ja siis seisame me koridoris suures esikus trepikojas ja mulle näidatakse üht 2,5 meetri kõrgus suurt maali, millel suur ja võimas mees kepp käes ja kõvakübar peas ja mulle öeldakse, et seda mees sa tunned. Ütlesin vaevalt. Ja mulle öeldi, see on doktor Bell Sherlock Holmesi prototüüp, minu vana isa. Nii on see linn minu jaoks olnud üllatusi äärest ääreni täis, millest võiks palju rääkida, aga täna räägime me Edinburghis, botaanikaaia kõrval, ühes ilusas majas, kaminaruumis, kus tuli, kaminas prõksub, räägime mehega, kelle nimi on Robert Philip. Robert Philip, milline on olnud teie haridustee.
I myself was at a boarding school in England.
Käisin Inglismaal internaatkoolis, nii et ma harjusin kodunt eemal olemisega varakult. Kui ma õpetasin, tegin sedagi ainult poistele mõeldud internaatkoolis. Veidi pärast minu sealse karjääri algust hakati kooli vastu võtma ka tüdrukuid. Minu arvates oli parim, kui ühes koolis käisid koos nii poisid kui tüdrukud, sest sel moel tekis seal just kui tsiviliseeritum ühiskond.
Teist on saanud õpetaja ja headmeister, nii nagu nad ütlevad siin. Kuidas selleni jõudmine oli, et see ei saanud ju võimalik olla vaid kuskil keskkoolis käies?
Pärast keskkooli lõpetamist läksin ma Cambridge'i ülikooli, kus õppisin 3 aasta vältel tundma ladina ja kreeka klassikuid. Pärast seda tegelesin 2 aasta jooksul klassikalise uurimistööga. Seejärel saingi kohe õpetajaks, sest sel ajal ei peetud eraldi õpetaja väljaõppe saamist hädavajalikuks juhul, kui sa tegutsesid sõltumatus erakoolis. Õpetama õpiti lihtsalt õpetamise käigus, mis tähendas suure tõenäosusega seda, et ma olin oma karjääri alguses üsna halb õpetaja. Enne paremaks saamist tegin ma tõenäoliselt väga palju vigu.
Kas sa räägiksid veidi oma vanematest, kui edasi tuli sinu haridustes Cambridge, siis see pidi tähendama seda, et kui sa vanemad arvatavasti olid haritud inimesed, et kes oli su isa, kes oli su ema?
Mõlemad minu vanemad olid haritud ja ülikoolis käinud inimesed. Minu isa käis Birminghami ja ema Londoni ülikoolis. Isa sai ka doktorikraadi psühholoogias. Mõlemad vanemad olid väga huvitatud haridusest ja tegid endast oleneva, et minagi ülikooli läheks. Nii mina kui ka minu õde said neid pidevalt julgustust õpitulemuste parandamisel ja hariduse enda kasuks tööle rakendamisel.
Ma olen kuulnud siin olles sellest, et su isa oli nii vaimulik kui psühholoog. Kuidas oli võimalik neid kohte asja ühendada ja olla hea mõlemas?
Minu isa oli vaimulik väikeses maakohas, mistõttu polnud ta ehk nii hõivatud kui linna vaimulikud. Seega oli tal piisavalt aega psühholoogi õpingute jätkamiseks ja ta hakkas ka kirjutama raamatuid. Enne kõike oli tegemist äärmiselt praktiliste raamatutega, mis keskendusid näiteks sellele, kuidas saaks inimene paremini ära kasutada oma mälu. Seejärel keskendus isa akadeemilisemate raamatute kirjutamisele, uurides eriti Sigmund Freudi ja Carl Gustav Jungi psühholoogiat ja selle seotust religiooniga. Seega õnnestus tal raamatute kirjutamisel ühendada 2 oma uurimisvaldkonda, teoloogia ja psühholoogia. Isa pidas jutlusi ja jumalateenistusi, suutes samas jätkata ka lugemist ja raamatute kirjutamist. Nii õnnestus tal omavahel kombineerida kihelkonna vaimuliku ning psühholoogi ja autori 2 erinevat eluvaldkonda.
Kui ma vaatan või mõtlen sellele ajale, mil su isa võis elada ja tema huvile Freudi ja Jungi vastu, siis nad on enam-vähem kaasaegsed olnud, et kas nad on ka kohtunud.
Freud oli selleks ajaks, kui minu isa temast kirjutama asus, juba surnud, kuid üks isa headest sõpradest oli ühtlasi ka Carl Gustav Jungi sõber. Isal oli seega võimalus temaga kohtuda ja pikalt vestelda tema vaadetest mitmesugustele teemadele, eriti usule. Usu kontekstis olid Jungi vaated üsna tavapäratud ja väga individuaalsed. Raamat, mille mu isa Jungist kirjutas, keskendub Jungile ja kurjusele. Jung oli küllaltki ebaharilikul arvamusel, et kurjus moodustab osa Jumalast nii, et kolmainsuse asemel on meil tegelikult tegemist niinimetatud neliainsusega ja kurjuse printsiip moodustab osa Jumalast, tema olemusest ja tegevusest.
It forms part of the way that God works. So this is a very strange view.
See on kristlase jaoks äärmiselt tavatu seisukoht ja minu isa analüüsis seda väga detailselt, leides võitluse kurjusega olevat samas äärmiselt pingutust nõudva. Vaatamata sellele ebaharilikule seisukohale oli Jung vägagi religioosne inimene. Ta ütles, et peaaegu kõigi teda külastavate patsientide probleemiks oli Jumala ja vaimse tunnetuse kaotamine. Jungi hinnangul oli see peaaegu alati inimeste kõige olulisem probleem.
Kui isa kohtus selliste meestega nagu Carl Gustav Jung, kas tal oli ka sellise mehe jaoks aega nagu sina?
Jah, tal oli meie jaoks aega küll. Samas ei olnud me temaga koos nii palju kui emaga. Ema näiteks oli meie juures igal õhtul. Ta vestles meiega ja temaga koos saime välja mõelda mitmesuguseid fantaasiamaailmu. Isa viibis sel ajal oma kabinetis lugedes, kuid sellele vaatamata hoolitses ta meie eest väga hästi ja üritas meile terve oma karjääri jooksul anda alati parimat nõu. Noorena käisin ma temaga koos pikkadel jalutuskäikudel, mille käigus saime alati kõigest vabalt rääkida.
Me oleme siin rääkinud palju sellisest asjast nagu good manners või head kombed. Et millised on sinu lapsepõlveaegsed nagu mälestused sellest, kuidas sulle õpetati häid kombeid või kus see sulle külge hakkas?
Tegelikult õpetavad häid kombeid vanemaid. Sel moel on paljude asjade õppimine üsna raske, kuid ühteist on võimalik siiski omandada. Suurem osa tuleb siiski instinktiivselt. Vanemad olid teatud küsimustes väga printsipiaalsed, rõhutades näiteks seda, et kui keegi teeb sulle kingituse või saadab korda suure heateo, tuleb talle alati hiljem tänukiri lähetada. See oli vaid üks meile rangelt selgeks õpetatud asjadest, mille sarnaseid oli tegelikult üsna palju. Üle kõige tundub mulle siiski, et head kombed rajanevad eelkõige teistest inimestest hoolimisel ja vastutulelikkusel, samuti heasoovlikkuse üles näitamisel teiste suhtes. Minu arvates seisneb heade kommete põhiolemus just selles.
Kas ka fetishis, kui sa olid headmaster, pidid sa õpetama õpilastele poistele häid kombeid?
We did not have classes in good manners.
Meil ei olnud heade kommete õppimise tunde, kuid me lootsime, et meie endi käitumisel on teatav mõju ka õpilastele. Nagu ikka, hea eeskuju on alati kõige mõjusam õpetamisvahend. Töötasin oma koolijuhi ametaja jooksul mõnda aega ka kogu kooli ühe maja juhina, mis tähendas seda, et vastutasin koos oma abikaasaga terve majapidamise eest, milles elas koos meiega veel umbes 65 poissi. Selles ametis tuli poistele anda nõu kõige erinevamates valdkondades, kuigi sellised nõuanded ei olnud alati seotud kommetega, tuli sedagi ette. Siis oli minu suurimaks lootuseks, et suudan neile arusaadavaks teha inimeste vahelise headuse ja helduse olulisuse. Seega vastaksin, et meil ei olnud häid kombeid käsitlevaid koolitunde, kuid me lootsime, et õpilased need siiski omandavad.
Nüüd on aeg vist kuulata muusikat. Briti alama Georg Friedrich Händeli võimset lugu. Laulmas ligi 120 head lauljat Mendelssooni koorist, Kanadast ja 4 maailma kuulsat solisti. Sa oled õpetanud ka Tony Blairi, et kuidas temal oli heade kommetega.
Tony Blair was an interesting person to deal with.
Tony Blairiga oli tema kooli ajal väga huvitav suhelda, sest ta oli äärmiselt iseseisva mõtteviisiga. Ta oli just selline koolipoiss, kes olles saanud korralduse millegi tegemiseks, tahtis kindlasti käituda hoopis vastupidi. Seega oleks tal olnud raske õpetada häid kombeid, kuid sellele vaatamata oli ta juba loomu poolest kombekas. Probleemiks oli ehk see, et ta tahtis vaidlustes alati viimase sõna ise öelda. Nii et kui keegi talle midagi ütles, soovis ta öeldu alati kahtluse alla seada. Ja kui mõni õpetaja käskis tal midagi teha, küsis ta alati, miks? Kui õpetaja talle see peale vastas, et sellised on kooli reeglid, küsis Tony Blair vastu, et miks sellised reeglid üldse olemas on. Ta nautis seda, kui mõni temaga vestlev õpetaja jäi hätta sellele küsimusele hea vastuse leidmisel. Talle tegi see rõõmu, sest siis ta arvas, et oli õpetajast paremini väidelnud. Seega oli temaga koolis huvitav. Ta oli mitmeski mõttes andekas, näiteks näitekunstis, mis tuli talle ka koolikogukonnas kasuks. Samas pidasid paljud teda raskeks suhtluspartneriks, sest tema sõnaseadmise oskus oli väga hea ja temaga peetavaid vaidlusi oli alati raske võita.
Kui kaua sa töötasid selles väga suurepärases, ma arvan, koolis?
Töötasin seal päris kaua, kokku 37 aastat, mis on ühes koolis töötamise kohta üsna pikk aeg. Selle perioodi vältel olin ma tavaline õpetaja, osakonna juhataja, kooli majapidamise juht ja õppele juhataja. Tegelisin seega päris paljude asjadega, mis tõttu oli mu karjäär äärmiselt mitmekesine.
Minu kätte sattus raamat, mille pealkirjaks on A Keen Wind Blows. Ja ma märkasin, et see raamat on sinu kirjutatud ja see raamat kõneleb just nimelt sellest koolist fetissist.
See lugu saab alguse kooli asutajast, kes elas 18. ja 19. sajandil. Napoleoniga peetud sõja ajal sai temast toiduainete kaupmees, kellele anti õigus varustada toiduga ka suurt osa sõjaväest. See oli kasumlik tegevus ja tal õnnestus seeläbi saada Edinburghis üsna rikkaks. Tema ainsest pojast sai advokaat, kes läks 20. eluaastail Euroopasse reisima, haigestus raskelt ja suri väga noorena. Pärast poja surma kaalus William Fettes, mida teha oma järele jäänud varandusega. Kuna tema oma pojal ei olnud enam võimalik raha kasutada, otsustas ta selle annetada teiste inimeste lastele mõeldud kooli asutamiseks. Fettes loobus oma rahast ja otsustas, et sellest peavad kasu saama raskusi kannatavate vanemate lapsed ja orvud. Loodud kooli astuski 50 seesugust last, kellele lisandus veel ligikaudu 50 oma õppemaksu ise tasunud õpilast. Asutaja soov oli neid kaht õpilaste gruppi üksteisega lähemalt tutvustada ja luua nõnda laiem ja tugevam kogukond. Nii see lugu algas. Kool asutati 1870. aastal ja vaestele lastele ning orbudele mõeldud tasuta õppekohtadele mõeldud kulud kaeti asutaja rahakotist. William Fettes nõudis kindlalt, et kool töötaks ka internaadina. Ja õnneks oli tema varandus ka selleks piisav. William Fettise näpunäidete järgi rajatud kool valmis pärast tema surma. Testamendi täitjail õnnestus ehitada suur hoone, mis on tänaseks omandanud Edinburgh maamärgi staatuse ja näeb välja nagu tõeline loss.
Selles lõpmata suures ja iluses hoones on, on üleval korusel kirik. Mille jaoks seda kirikut kasutatakse või kui sageli õpilastel on sinna kirikusse asja?
Iga koolipäeva algul kogunevad õpilased kirikusse ehk kabelisse, nagu seda kutsutakse, et kuulata päevakohta valitud mõtisklust, pidada palvet ja laulda. Seega käivad kõik õpilased enne õppetöö alustamist kabelis ja kuulavad mõnda asjakohast lõiku piiblist või mõnest teisest raamatust. Nii on hea päeva alustada. Peaaegu igal pühapäeval toimub ka kogu koolile mõeldud pikem jumalateenistus.
Aga kuidas on võimalik hakkama saada siis nendel õpilastel, kes ei ole näiteks kristlased, kes tulevad Araabiast, Hiinast või kus tahes veel, sest sinna tullakse väga kaugelt?
Pikka, juba enam kui 100 aastat väldanud perioodi jooksul käisid kogu koolipere liikmed alati koos kristlikus pühakojas. Ka teiste traditsioonidega inimesed pidid sellega kohanema. Viimasel ajal on aga paarim islami või muude traditsioonidega õpilasel kabelis toimuva kristliku jumalateenistuse ajal lubatud minna ka pühakoja kõrval asuvasse raamatu kokku ja lugeda seal nende oma püha raamatut. Kuid peaaegu kogu oma ajaloo vältel on see kool siiski olnud tugevalt kristlik.
Kas see tähendab seda, et igaüks, kes sinna tuleb, kes selle kooli valib, ta teab seda ette, kuhu ta läheb ja siis sellepärast polegi probleemi?
Ma usun, et see on tõepoolest nii, sest kooli tutvustavad materjalid on alati väga selgesõnalised. Samas on seal ka palju poisse ja tüdrukuid, kes ei pea end usklikeks. Nemadki saavad iga päev osa ette lugemisest ja kirikulaulust. Nad ei pea seda probleemiks. Pigem võtavad nad selle omaks, nautides samal ajal kirikulaulude laulmist. Nad on sellise elukorraldusega nõus ja neil pole midagi kirikus käimise vastu. Ehk jätavad jumalateenistused neissegi oma jälje. Ma usun, et see on nii, kuigi kõrvalt vaatajal on seda raske hinnata. Imprint on them, however strong they are not a believer.
It is difficult to calculate. Kuidas sinna kooli on võimalik sisse pääseda? Ma saan aru, et tegemist on kooliga, kuhu mitte igaüks üle läve ei pääse. Et kas peab olema mingi spetsiaalne haridus selleks ennemees ja kui palju see kõik maksab?
Nad maksavad selle hariduse eest, nii et kahtlemata on tegemist barjääriga. Kui nende vanemad ei saa endale lubada õppemaksu tasumist, ei saa ka lapsed koolis käia. Samas on meil olemas ka tasuta õppekohad, millele ma viitasin ka juba varem. Neile õppekohtadele saavad tulla ka vaesemate vanemate lapsed juhul, kui nad on veendunud, et tegemist on neile õige kooliga. Kui õpilased ja nende vanemad usuvad, et internaatkool ja sedalaadi haridus on neile õige valik, saavad nad pöörduda kooli poole finantsabi saamiseks. Sellisel juhul peavad vanemad tasuma ainult väikese osa õppemaksust. Ma usun, et umbes 3/4 või ligikaudu 75% kõigist õpilastest saavad õppemaksu tasumisel teatavat abi, sest kogu õppemaksu tasumisel omast taskust on kahtlemata tegemist väga suure väljaminekuga.
Ma loodan, et see ei ole saladus ja ma loodan, et see kuulub heade kommentulka küsida sellist küsimust. Kui palju see maksab aastas?
See maksab ligikaudu 23,000 inglise naela, juhul kui tegemist on ka internaadi kohaga. Ainult päevases õppetöös osalejaile on see summa ligikaudu poole väiksem.
Kui vanalt sinna saab tulla ja kui kauaks sinna saab tulla?
Põhikooli tullakse reeglina 13-aastaselt, kuid olemas on ka ettevalmistuskool, kuhu poisid ja tüdrukud võivad tulla juba 8-aastaselt. Seega võib kooli tulla ka 10 aastaks, kuid selliseks perioodiks tulijaid on siiski vähe ja suurem osa õpilasi veedab koolis vähem aega. Näiteks osa õpilasi tuleb kooli ainult 8 viimaseks aastaks. Seega võib koolis veedetav aeg olla iga õpilase jaoks erinev.
Kas vaid poisid või ka tüdrukud ja kui ka tüdrukud, siis kuidas nad on sinna sisse sattunud? Kuidas see kõik algas?
Kooli ajaloo esimese 100 aasta vältel võisid seal käia ainult poisid, kuid kusagil 1970. aasta paiku hakkasid teised poistele mõeldud koolid oma õpilaste hulka vastu võtma ka üksikuid tüdrukuid. 1970. aastal soovis üks kooli juhatuse liige, kelle tütar käis koolis Inglismaal, et osaks 2 viimast koolis käimise aastat veeta kodukandis. Ta esitas taotluse tütre vastuvõtmiseks fetisesse ja nii juhtuski, et 1970. aastal võeti sellesse kooli vastu esimene tüdruk. Talle järgnes peagi teine, seejärel veel mõned ja nõnda edasi. Täna moodustavad tüdrukud kogu õpilaskonnast ligikaudu poole.
Mis aineid sa ise andsid, kui sa olid õppejõud selles koolis?
Mina õpetasin peamiselt ladina ja kreeka keelt ning teisi klassikalisi õppeaineid. Õpetasin ka üldaineid.
General studies. I used to teach about ethics.
Eetikat ja paaril korral ka usuõpetust.
Religious studies.
Ja taas üks kaunis muusikapala Briti alamalt Handelilt, kui eelmise pala nimi oli Meil on sündinud laps, siis selle pala nimi on Ta toidab oma karja. nüüd aga mõned mõtted veel sellest kirikust ja sellest kogudusest, kus, kuhu sa kuulud juba pikemat aega. Kui sageli te abikaasa sinaga käite seal kirikus ja mida te seal teete?
Edinburghi evangelist Johannes koguduse missioon on väga lai ja sealne töögraafik alati väga tihe. Kui me oleme siin, käime kirikus igal pühapäeval. Kuid peale jumalateenistuste toimub kirikus pidevalt muudki sellist, millest osa võtame. Meil on moodustatud mitmeid toimkondi ja töögruppe, mille ülesanne on töötada kohaliku kogukonnaga. Kiriku all on ka mõned kauplused, näiteks keldri katakombides paiknev kohvik, raamatupood ja nõnda nimetatud ausa äripood, mille kaudu on kirikul võimalik kogukonnaga vahetus kontaktis olla.
That is a way in which the church can reach out to the community.
Teeme paljud muudki. Koos teiste kirikutega oleme loonud töögrupi Edinburghi kodutute inimeste abistamiseks. Meil on loodud kodutuile varjupaik, kus nad saavad külmadel talveöödel ööbida ja õhtuti sooja toitu süüa. Korraldame kodututele ka uusaasta puhul lõunasööke ja osutame muudki abi. Töötame selles vallas koos kolme muu kesklinna kirikuga ja loodame oma tegevusi tulevikus laiendada. Teeme ka missioonitööd kesklinna äriringkondadele ja loodame sarnast tegevust peagi laiendada kõigile õhtuti ja öösiti linnas ringi liikuvaile inimestele. Loodame algatada teisigi kesklinna probleemide lahendamisele suunatud tegevusi.
Have some new initiatives to deal with all the problems of the center of the city.
Olles ise episkopaalkirik, teeme me seda kõike koos kolme Šotima presbüüterliku ehk kalvinistliku kirikuga.
Täna hommikul kirikusse sõites kuulsin ma sinu käest üht huvitavat asja, et sa pead nähtavasti veidikene kirjutama üles jutlust, mida sa täna kuuled. Ja siis sa selgitasid mulle, miks sa seda tegema pead, kas sa selgitaksid ka raadiokuulajatele.
Kolm või neli koguduse liiget on avaldanud soovi asuda tööle koguduse vanematena, kelle ülesanne on külastada koguduse selliseid liikmeid, kes ei pääse oma vanuse või tervisliku seisundi tõttu jumalateenistustel osalemiseks kodus välja.
They are stuck in their houses because they are not well, they are old, they are frail, and they cannot get out of the house to come along to the church to attend a service.
Koguduse vanemad võtavad kaasa veidi armulaua jagamiseks õnnistatud kirikuveini ja armulaua leiba ja lähevad selliste inimeste juurde koju armulauda jagama.
Which have been blessed at a communion service. And take them to them and have a communion service, share a communion service with them. And
mina proovin nendega koos palvestada ja jumalateenistustel peetud jutlusest kokkuvõtte teha nii, et nad saaksid kodus olijatega veidegi jagada seda, mis kirikus toimub. Samuti on see hea võimalus selliseid inimesi lihtsalt külastada, vähendada nende üksinduse ja eraldatuse tunnet ja toimetada nendeli uudiseid.
Suur tänu selle kõnelemise eest. Aitäh selle võimaluse eest olla siin kodus ja kõnelda nendest asjadest, mis siin maal nii loomulikud on. Kui ma küsiksin sinu käest lõpuks, et kas sa suudaksid ette kujutada, kui sulle, et sulle homme öeldakse, et kirikus enam minna ei saa ja St. John'i kirik on lihtsalt kinni pandud ja muuseumiks tehtud ja teistesse kirikutesse ka enam minna ei saaks, et kuidas sa kujutaksid oma elu ette siis?
Ma loodan, et isegi siis, kui kirikut enam poleks, kohtuksime üksteisega ikka kas või mõnes teises majas või meie kodudes ja meie vendlustunne elaks edasi. Oleksin väga kurb, kui sellist ühtekuuluvuse tundest ilma jääksin. Iga üks võib palvetada vaikselt oma kodus, kuid tehes seda koos teistega lisandub palvele meie kõigi jõud. Nii et ma oleks siin väga kurb, kui kirikud ühel hetkel enam ei oleks.
Very much if the church building were not there.
May God bless you. Thank you very, very much.
It is my pleasure and God bless you too.
Oli väga meeldiv. Jumal õnnistagu teidki.
Mõttelõngad.
Maailm on imeline ja imelised on selles maailmas elavad inimesed. Imeline minu jaoks on ka osade inimeste tagasihoidlikkus. Sa võid elada nädalaita kodus ja siis ühel hetkel, kui sa ta kamina ruumis loed üht raamatut, tuleb ta sa juurde, küsib, mida sa loed, ütled, et Carl Gustav Jungi intervjuusid, ja ta ütleb muuseas, et see on ta isa kirjutatud. Me oleme nädalaid ja nädalaid koos olnud. Ta ei ole kordagi kiidelnud sellega, et ta isa pidevalt või mitu korda Sveitsis Carl Gustav Jungi intervjueerimus on käinud, et see raamat on üks parimaid raamatuid, mis on Jungi kohta kirjutatud ja nii edasi. Need inimesed ei kiitle sellega, mis neil on või mis enne neid on olnud. Nad ootavad rahulikult ära, millal sa ise küsid ja siis räägivad. Kui sa tunned huvi. Istusime mõned päevad tagasi Tõnis Mägiga oma kodus ja äkki ta ohkas ja ütles, et oh, annaks Jumal meile veel 100 aastat iseseisvust, et meil kasvaksid korralikud juured alla, korralik mundament alla, et me ei tõmbleks nii palju, et me ei rikuks nii palju ära, et me ei kiitleks ja ärpleks nii palju, et meil oleks rahu südames, et me ei võitleks Jumala ja kiriku vastu nii rumalasti, vaid et meil oleks tasakaalu. Jah, seal Sotimaal Edinburghis ringi liikudes kohtasin ma seda tasakaalu, sügavaid juuri, kohtasin rahu ja väärikust, lõpmata ilusaid häid kombeid. Ja on imeline see maailm, kui selles silmad lahti ringi käid, kui sul on aega kuulata, kuulama jääda, mida inimesed sulle kõnelevad. Ka inimesed su ümber ja sinu kõrval. Head kuulamist sulle, hea raadiokuulaja, head tähelepanelikkust ja õnnistust. Sellele maale, sellele vabariigile, millel me elame ja milles me elame. Vähemalt 100 iseseisvat aastat veel. Palugem seda. Need olid mõttelõngad. Hea tõlki ja Urmas Pail on teinud tohutu töö, et ingliskeelne tekst juba eelnevalt kirjalikult ära tõlkida ja nüüd siin stuudios ette kanda. Mina olen Jaan Tammsalu, stuudio külaline. Või õigemini küll intervjueeritav, Edinburghis tema kodus oli Robert Phillips.
Mõttelõngad.